Tak for velkomsten. Hvis jeg havde kunnet tegne, så ville jeg jo også have tegnet videre på den der grimme kamel. Det er jo imponerende at have sådan et dyr, som er så grimt. Vi kender jo godt den problemstilling, at man har en stor ting, en vigtig ting, og så er der en enkelt lille detalje, som kikser. Jeg hørte her til morgen, at de der cykler, som de kører på nede i Frankrig, de koster måske 100.000. Og så har de udstyr på til måske 50.000, så der cykler de rundt med 150.000 med henblik på at vinde det der cykelløb. Og hvis de så lige kører hen over en lille bitte tegnstift og punkterer på baghjulet og laver et lille bitte hul, så kikser det hele. Det fik mig til at tænke på en begivenhed i min tidlige ungdom, hvor jeg var soldat på Bornholm og skulle være med til at sikre os, at russerne ikke kom. Det gjorde vi meget ud af. Men ved en lejlighed så havde vi det, de kaldte åben kaserne, hvor folk fra øen kunne komme ind og se, hvordan vi som soldater havde det, og hvad vi gik og lavede, og mine forældre var der, og mange andre. Og de så forskellige udstillinger og optrin, og gæsterne hyggede sig. Og det var en fin dag. Så var der en lille konkurrence, hvor jeg blev udvalgt til at være med et lille optrin, hvor vi skulle, en håndfuld soldater skulle have alt udstyret med ude på plænen, hvor vi skulle gå i seng, nede på græsset med tæpper og hele redeligheden, og så på et givet signal, så skulle vi springe ud af sengen og trække hele udstyret på, og den soldat, der kunne gøre honnør, først havde vundet. Og jeg var den hurtigste. Men jeg havde glemt skråhuen. Så derfor kunne jeg ikke gøre honnør, og derfor tabte jeg. Jeg blev diskvalificeret. Jeg manglede kokarden, som betegner indholdsforholdet til kompaniet. Jeg var blot mig selv, og var fuldstændig uden betydning og uden værdi. Jeg var ikke soldat, jeg var ligegyldig, jeg lignede en vinder, men var en taber. Jeg manglede meget. I virkeligheden manglede jeg alting. Og der var et menneske, som spurgte mig bagefter, hvorfor havde du ikke hue på? Det svarede jeg ikke på. Men den lille detalje ødelagde det hele. Og jeg havde en sejr på vej, men missede. Fordi der var en detalje, der var kikset. Ja, lad os bede. Gud i himlen, vi minder dig om, at vi har nogle detaljer, som er misset. Der er nogle ting, som vi slet ikke kan leve op til. Og vi gruer lidt for den her fortælling. Og med dit svar til disciplene, og vi beder dig om, at du vil lægge dine svar ind i vores ører, så vi kan høre dig rigtigt og møde dig på ret vis, sådan som vi ved, at du vil mødes. Vi lægger de her ord frem for dig og minder dig om, at dine ord kan skabe liv. Vores ord kan ingenting. Velsign os med din hellige ånd. Amen. Så vil vi læse teksten fra Matteus 19, fra vers 16 til 26, og det er søndagens evangelietekst. Vi læser i Jesu navn. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode, men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ære din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så skal du have en skat i himlen, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple, sandelig siger jeg jer, ja, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Ja, jeg siger jer, ja, det er lettere for en kamel at komme igen med nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker det er umuligt. Men for Gud er alting muligt. Amen. Den her rige unge mand, som havde alting, blev diskvalificeret. Han mente det godt, og han kunne det hele godt, men han manglede lige præcis det, som skulle til for at gøre ham fuldkommen, og man kommer ikke ind i Guds rige uden at være fuldkommen. Og så måtte han bare gå igen, skuffet og bedrøvet, diskvalificeret. Og i Markus-teksten bliver det noteret, at Jesus så efter ham og var også ked af det. Det var simpelthen en kikser. Det lykkedes ikke, fordi han havde så meget gods, og han kunne ikke give afkald på det. Vil du gå ind til livet, så hold buden, siger Jesus. Jesus siger til ham og til disciplene og til os, at det at holde Guds bud, og han tænker formentlig på de 10 bud, men han tænker måske videre omkring på alle de mange bud og regler, som Gamle Testamentet har, 613 faktisk. Jesus tænker måske på hele kataloget, så siger han, Det er adgangsvejen. Hvis du vil ind i paradiset, så er det den vej, du skal. Så er det de regler, du skal holde. Vi kender godt det, at hvis man vil fra et sted til et andet, så er det nogle regler, man skal holde. Ellers kommer man det ikke. Sådan er det her. Hvis du vil ind i paradiset, så skal du holde reglerne. Og adgangsvejen, det er budene. Der er jo næppe nogen, der er uenige i, at det er godt, hvis alle, eller i det mindste de fleste, holder budene, i hvert fald i de 10 bud. Og det gør jo de fleste i vores samfund. Og det gør jo Danmark til et af verdens bedste steder at være, fordi vi holder stort set budene. Alle sammen. For tiden går drøftelsen på, om Danmark er et kristent land. Hvis kriteriet for et kristent land er, at de fleste lever efter de kristne bud og ordninger, så tror jeg, man kan sige, at Danmark er et kristent land. Hvis man er i tvivl om det, og i tvivl om, hvorvidt kristendommen spiller en rolle i det danske samfund, så kan man tage en tur til Dubai, eller Saudi-Arabien, eller bedst Iran. Det vil være en god idé at prøve det. Og gå rundt i de der byer, og opleve, hvordan trykket er i de byer, hvor befolkningen er muslimer, og hvor det muslimske samfundssystem gælder. Men teksten siger tydeligvis, at der skal mere til, for at man kan kalde sig kristen. Lovoverholdelse efter bedste evne, det er ikke nok. Det er jo ellers det, der skiller os ud fra de fleste. Sammenligner vi os med andre, så hører vi jo til de bedste. Og det er en sammenligning, vi gerne vil præstere. Det er nemt for os at vælge nogen eller udpege nogen, som er dårligere end os selv. Vi hører nogle gange sådan en lovforkyndelse, synes jeg også nogle gange, man kan høre i LM, jeg ved ikke, hvordan det er gået til, en lovforkyndelse, som sigter på dem, som ikke er her. Men de der dårlige mennesker, som lever her ude omkring. Men lovforkyndelsen er sådan set ikke interessant til andre end dig og mig. Johannes Møllehave, han fortæller om en begivenhed, som fandt sted, da han var præst i Vridsløse statsfængsel. Vridsløse lille statsfængsel hedder det. Han skulle holde gudstjeneste for fanger og personale, men han manglede en kordegn, og så stak han bogen til en af fangerne på den første række og bad ham om at læse indgangsbønnen. Og nu skal vi lige høre den indgangsbøn. Og prøv lige at lægge mærke til den, og så kan I jo sidde og overveje, om ikke I skal indføre den til jeres gudstjenester her i LM-kirken. Indgangsbønnen lyder sådan her. Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud Fader, min skaber, du, Herre Jesus, min frelser, du, gode Helligånd, i liv og død, min trøstermand, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd for Jesu Kristi skyld mit hjerte, så jeg af dit ord kan lære at sørge over mine synder, og at tro på Jesus og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levnet. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Det er sådan en bøn, man kan gå hjem og slå op i salmebogen og måske læse igen en gang i eftermiddag. Nå, men det rejste en voldsom diskussion i den der kirke i Vridsløse lille statsfængsel. Sagen var nemlig den, at den mand, som fik bogen og som læste den her indgangsbøn, han var morder. Han havde slået ind ihjel og var idømt 16 års fængsel. Og hele forsamlingen rasede, kan man virkelig bede sådan en slyngel om at bede den indgangsbøn. Du kunne have valgt ham ved siden af, sagde de til Johannes Møllehave. Han er kun dømt for underslæb. Og politifolkene, fangevogterne, de sagde, du kunne have valgt en af os. Vi er jo også med, i stedet for ham der morderen. Eller du kunne selv have læst indgangsbønnen, præst. Det rejser jo nogle spørgsmål, som Johannes Møllehave rejser, og som vi nu lige skal høre. Er et menneske, der har begået underslæb, bedre end et menneske, som har slået ind i hjel? Er en politimand et retfærdigt menneske, bare fordi han er politimand? Har en præst aldrig overtrådt det eneste bud? Er det en rigtig forståelse, at man skal leve op til krævende forudsætninger, hvis man vil bede følgende? Lad mig høre, du Herre Jesus, min frelser, du gode Helligånd, i liv og død, min trøstermand, vil tale til mig. Kræver det nogle forudsætninger for at tage de ord i munden? Må man ikke være en hård hund med tatoveringer over hele kroppen, hvis man beder opladet for Jesus skyld med hjerte, så jeg af dit ord kan lære at sørge over mine synder og at tro på Jesus og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levende. Skal ikke svare for hurtigt. Hvis vi nu havde levet i et ulige år, så skulle vi have hørt ordene fra bjergprædikenen i dag. Der siger Jesus, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig for domstolen. Den, der siger raka, eller fjols, eller fæhoved, den, der siger raka til sin bror, er skyldig for det høje råd. Og den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Den, der siger tåbe til et menneske, udtrykker jo nedvurdering. Opvurdering af mig, nedvurdering af dig. Skal dømmes til helvedes ild. Hvem har der fundet på så urimelige bud? Det er Jesus, der har det. Det er Jesus, der er i færd med at fortolke lovens bud. I Vridsløse Lille, der havde man en idé om, at en morder var lavere stillet end der havde begået underslæb. Men Jesus vender det jo rundt og siger, okay, ham der har slået ind i el, han får 16 år i fængsel, det er okay. Men den der siger tåbe, han dømmes til helvedes ild. Det er ikke underligt, at disciplene blev forskrækket over Jesu ord. Det er meget mere underligt, at vi ikke bliver det. For hvem kan leve op til det? Du kan sikkert høre, at det ikke er meningen at skelne mellem morder og et andet menneske, som ringeagter et medmenneske og kalder ham tåbe eller nar. At blive fordømt til helvedes ild, siger Jesus, det handler bare om et ord. Der er kun et M til forskel på mor og ord. I vores fromme kredse er ord, dræberord, mere brugt end kniv og pistol og gift. Men der bruges rigtig mange ord, onde ord, også hos os. Disciplene trækker vejret ind og siger, hvem kan så blive frelst? Og måske spørger vi, kan jeg blive frelst? Det er jo det virkelige spørgsmål. Det er jo det grundlæggende, inderste, dybeste, sværeste, mest betydningsfulde spørgsmål. Kan jeg med det liv, jeg har levet, og lever. Jeg synder jo hele tiden. Hvem kan så blive frelst? Spørger disciplene. Kan jeg med det liv, jeg har levet, og det liv, hvor jeg synder hele tiden? Jesus svar er, nej, det kan ikke lade sig gøre. Det er lige så umuligt som at skubbe en kamel igen med nåleøje. Og et nåleøje er et nåleøje. Det er måske en centimeter højt. Og en kamel er det mest mærkelige og grimme og knoklede og forkerte dyr. Havde det været en slange, så kunne man måske nok manøvrere den ind i et meget lille hul. Men en kamel kan man altså ikke stille noget op med. En kamel kan ikke komme igennem en nåleøje. Jesus svar er på disciplenes spørgsmål, hvem kan så blive frelst? Det kan man lige så let, som man kan få en kamel puttet igennem en meget, meget lille hul. Lige meget hvad en kamel gør, så kan det aldrig lade sig gøre. Lige meget hvad du gør, kan du aldrig klemme dig igennem porten ind til paradis. Skal jeg lige smøre. I verset efter vores tekst, der siger Peter, der tog Peter til ord og sagde til ham, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi? Peter har simpelthen en idé om, at der må være et eller andet, som kan berettige, at vi, disciple, alligevel blev sluppet igennem. Selvom kamelen ikke kan. Og den tanke kender vi jo godt. Der må være et eller andet, som jeg kan gøre, og som jeg gør. Men Jesus siger, det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Det er vi nødt til lige at stoppe for, og så sige, hvad skal vi stille op med det? For vi bruger altså en hel del tid på at prøve at nå hen til det der nåleøje, den lille indgang til paradiset. Vi bruger meget energi på det som kirkefolk og missionsfolk. Vi bruger også mange penge på det, og vi er meget sådan indstillet på det. Men Jesus siger, det kan ikke lade sig gøre. Men, og så kommer der jo det der guddommelige men, og det kommer jo, og det er ikke meningen, at vi så bare kan lade skulderen falde, og så sige, nej, men så går det nok alligevel alt sammen. For Gud er alting muligt. Jesus forklarer ikke rigtigt i den her sammenhæng, hvordan Gud bærer sig ad. Men han siger det, og vi hørte det i søndagens episteltekst fra Romerbrevet kapitel 3, alle har syndet og mistet herlighed fra Gud. Alle har syndet, ligesom ham, der sagde raka og tåbe og slog sin nabo ihjel og fik 16 år i fængsel. Alle har mistet herligheden fra Gud og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer med troen. Og i Romerbrevet 8 læser vi parallelt det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet. Det gjorde Gud, da han sendte sin søn. Det var det, han ikke vidste. Det var lige den detalje, den rige unge mand ikke kendte. Han behøvede ikke gå den dag. Han kunne konstatere, at han ikke kunne elske sine medmennesker så højt, som han skulle, men han kunne have brugt sin stedfortræder. En stedfortræder og en frelser, som kunne skabe ham et nyt hjerte, som kunne bringe ham i stand til at elske sin næste så højt, så han kunne give ham hvad han havde brug for. Det gælder morderen i Vridsløse Lille Statsfængsel. Han har en stedfortræder, og derfor kan han bede med frimodighed om, at Gud ved sin Helligånd vil lære ham at sørge over sine synder og at tro på Jesus. Den, der holder loven, for at frelse sig selv, taber. Den, der holder loven, fordi han elsker Gud og sin næste, frelses af noget af sin stedfortræder Jesus. Det gælder for os. Det gælder for dig, hvis synd er sonet af Jesus, og som er gjort retfærdig ved troen på Jesus. Temaet var noget med fuldkommen. Vil du gerne være fuldkommen? Ja. Er det muligt? Ja, det er faktisk muligt. Gud gør ufortjent et menneske retfærdigt. Det er Paulus' udtryk i Romerbrevet 8. Ufortjent gør os vi retfærdige. Når vi har sådan en stedfortræder, så bliver der ikke længere spurgt om vi holder budene som forudsætning. Der bliver nok spurgt, holder du budene som en følge af, at jeg har frelst dig og gjort dig til Guds barn. Men det er ingen forudsætning. Det er ikke noget, du først skal gøre. Det er noget, du kan gøre bagefter, når Gud har sonet din synd og har forklaret dig, at du er et Guds barn. Så bliver du optaget af at følge budene og bruge dine penge bedre end den rige unge mand. Gud gør os ufortjent retfærdige, siger Paulus. Du er ufortjent retfærdig, hvis du accepterer Jesus som din stedfortræder. Hvis du ikke accepterer ham, så må du klare dig selv. Og så går du fortabt. Fordi der er ingen kamel, der kan komme ind igen med nåleøje. Og der er ingen synder, som kan forbedre sig selv så meget, så han kan komme ind igennem himlens nåleøje. Men for Gud er alting muligt. Lad os bede. Gud i himlen, vi bekender for dig, at vi har syndet, og vi gør det igen og igen. Vi bekender også for dig, at vi kan ikke lade være. Og nogle gange bilder vi os ind, at det ikke er så slemt. Men når vi så læser det ord, så kan vi se, at det er det. Vi beder dig om, at du vil binde os fast sammen med Jesus. Så hans skæbne også er vores skæbne. Så hans evige liv også er vores evige liv. Og hans retfærdighed også er vores retfærdighed. Vi takker dig for, at du har givet os det ord. Og vi beder dig om, at du vil lade det virke troen og skabe troens fred i os. Amen.